стали сумасшедшими.
La capitolul 12 din pagine, din capitolul 12 ne oprim la versetul 13. Capitolul 12 vorbește despre Avram, este începutul istoriei lui Avram. N-are rost să mai ne întoarcem la toată această istorie. Este istoria plecării lui din Mesopotamia, chemarea lui Dumnezeu către el din Mesopotamia. Singurul motiv pentru care el este chemat este că este credincios unui singur Dumnezeu, unui Dumnezeu unic. Pentru aceasta Dumnezeu îi se descoperă, îl cheamă din mijlocul familiei lui, din neamul lui, din casa lui, din pământul lui. El iese, face un prim pas din Mesopotamia de sud-est spre Mesopotamia de nord-vest, undeva în Siria de astăzi, cam la 500 de kilometri spre est de Damascul de astăzi, unde se așează în urul în Haran, și de acolo, după ce moare tatăl său Terah, cu soția lui și cu nepotul lui Lameh, nepotul lui Laban, Lot, călătoresc în Țara Sfântă, în Palestina. Și în Palestina călătorește de sus până jos, începând din munții Hermon, de unde izvorăște Iordanul, coboară în jos, cercetând toate locurile și văzându-le cu deamănuntul. Se așează undeva la ștejarul Mamri și nu contează așa de mult ținuturile în care se așează. După aceea se ridică corturile de acolo, coboară mai jos ca să-și pască turmele. Vine secetă mare în tot Israelul, în toată Țara Sfântă a vremii, atunci Palestina era numită, sau Canaan, mai mult Canaan. Și din cauza aceasta este nevoit să plece spre Egipt vestit în vremea aceea și de atunci încă multe sute de ani, mii de ani, ca o regiune bogată, grânarul imperiilor care, la care se întâmpla să fie. Grânarul imperiilor elenistice, grânarul Imperiului Roman, de mai târziu. Dar cât a fost independentă și sub stăpânirea faraonilor, era locul de unde se comercializa și se aducea grâne pentru toată lumea cunoscută. Pentru aceasta el coboară în Egipt și se întâmplă primul lucru care ne tulbură și de care am tot vorbit. Coborând în Egipt cu turmele lui și cu Lot, nepotul lui, și cu soția lui Sarai, el îi spune soției sale Sarai: vezi, ne coborâm spre Egipt, dar tu ești frumoasă la chip și dacă te vor vedea egiptenii, te vor dori. De aceea, dacă mergem, tu să spui că ești sora mea, pentru că dacă vei spune că ești soția mea, pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa în viață. Iar așa, eu, cu prin faptul că tu spui că ești sora mea, voi avea și o trecere și nu voi fi omorât și mă vor lăsa și pe mine în viață și pe tine și vom trăi. Ceva de genul ăsta îi spune Avram și soția lui ascultă și coboară în Egipt. Dar spre acestui verset vreau să ne oprim, versetul 13 din capitolul 12. Zi deci că mi-ești soră, ca să-mi fie și mie bine pentru trecerea ta și pentru trecerea ta să trăiesc și eu. Și asupra minciunii am vorbit mult, pentru că nu era neapărat o minciună în sine, pentru că era într-adevăr soră după tată, dar nu după mamă. Ea era soră după tată, dar nu după mamă. Nu era neapărat o minciună. Am vorbit mai mult despre asta, că era o înțelegere între ei. El spune mai târziu că era o înțelegere între ei încă de când a plecat din Urul Caldeii, să zic așa, și o rugăciune probabil spusă înainte de Dumnezeu, și cu siguranță avea rugăciune înainte de Dumnezeu ca Dumnezeu să-i ferească și să-i ajute în situațiile care vor interveni în urma acestei hotărârea lor. Adică ei hotărăsc ca ea peste tot unde vor duce, merge în pământul străine și păgâne, ea să zică că e fratele ei, sora ei, și el e fratele ei, și el probabil și cu siguranță s-a rugat lui Dumnezeu ca el să-i ocrotească și pe ea să nu o lase în mâinile acelor oameni. Lucru care s-a devenit mai târziu în mai multe situații, că el se ruga și că are rugăciune. Lucru mai ales dovedit mai târziu unui rege căreia Dumnezeu însuși îi spune noaptea și să-i cer rugăciunile să se roage către tine, că este proroc și dacă se roagă el pentru tine, îți va merge bine ție și neamului tău, iar dacă nu se roagă el pentru tine, vai de tine va fi. Deci, cu siguranță, el se rugase pentru asta și avea rugăciune, dar nu asupra acestui lucru, asupra acestui, să zicem, semi-minciuni sau lașități la prima vedere, despre care am mai vorbit și nu mai insistăm, al lui Avram, nu asupra acestea ne oprim acum, ci asupra mijlocirii. Se observă aici în versetul 13 că de fapt ce-i cere Avram soției sale? Să mijlocească pentru viața lui. Adică dacă rămânem aici murim de foame cu toții și noi și turmele și toți, dacă coborâm în Egipt, tu fiind frumoasă la chip, nu vei muri pentru că te vor lua egiptenii, dar pe mine mă vor omorâ pentru că vor zice, iată, e bărbatul ei. Deci dacă e bărbatul ei, îl omorâm pe el și o luăm noi și gata. Și el îi cere mijlocirea, adică mijlocirea, prin mijlocirea frumuseții ei, prin mijlocirea bunătății ei, prin mijlocirea jertfei ei, prin mijlocirea curajului ei, să trăiască și el. Și îi cere mijlocirea, pur și simplu îi cere mijlocirea. Și de aici se deschide un capitol larg al mijlocirilor, mare, de care e plină Scriptura de la început până la sfârșit. Și de care, dacă o să aveți răbdare și o să-l discutăm despre această mijlocire, o să vedeți că, de fapt, este una dintre tainele principale și cele mai importante ale credinței creștine, mai cu seamănă credinței ortodoxe, și, de fapt, este cheia de boltă, una dintre cheile de boltă, nu putem spune că este singura, una dintre cheile de boltă ale credinței, ale învățăturii de credință, mijlocirea. O să vă dau câteva exemple ca să vedeți că de mijlocire nu duce lipsă Vechiul Testament și nici Noul Testament. Adică nu e o chestie, noi o vedem prima oară aici, nu mai vedem în altă parte, n-am mai văzut-o până aici. N-am mai auzit despre ea în Scriptură până aici, dar de aici încolo o să o găsiți în nenumărate locuri și o să vedeți cât de importantă și cât de valoroasă o să cotește Dumnezeu mijlocirea. De pildă, Noe, cei 7 membri ai familiei sale, sunt salvați de Dumnezeu și așezați pe aceeași arcă cu Noe și cu animalele pentru mijlocirea vieții lui Noe. Că și aici nu era mijlocirea cuvântului, nu era mijlocirea cuvântului Sarei, ci era mijlocirea frumuseții ei, era mijlocirea prin ceea ce avea la îndemână. Nu avea cuvânt la îndemână, nu se pricepea, nu știa cum să sucească în așa fel cuvântul cum să salveze pe Avram, dar avea frumusețea și avea bunătatea și jertfelnicia ei prin care ea putea să-l salveze. Așa și aici Noe, prin credința lui și prin dragostea lui către Dumnezeu, de fapt, a mijlocit înainte lui Dumnezeu, fără cuvinte, nu am auzit că, deși cred că dorința lui era să-și salveze neamul și familia și soția și copiii, era dorința lui, dar n-am auzit să o fi zis cu glas tare, dar oricum, datorită mijlocirii bunătății lui, credinței lui, nădejdii lui în Dumnezeu, familia lui s-a salvat. Era clar că ei sunt salvați datorită mijlocirii lui, datorită lui Noe, până la urmă. Nu sunt salvați pentru ei, pentru că erau cu stea în frunte și erau drăguți. Nu, erau mai frumoși și mai drăguți, nici mai credincioși, nici mai puțin păcătoși decât ceilalți din toate neamurile care au pierdut atunci, la potop. Datorită lui Noe s-au salvat și datorită influenței pe care o mai acceptau al lui Noe asupra lor. Adică datorită posibilității ca ei meritau să fie salvați doar pentru motivul că mai ascultau de Noe. Vă dați seama? Doar pentru motivul că mai aveau încă capacitatea să-l asculte pe Noe, care spunea adevărul despre credință, despre Dumnezeu, și atunci pentru asta meritau să fie salvați. E mult de spus aici, nu ne mai întoarcem la povestea asta. Una dintre mijlocire. A doua mijlocire este însăși Avram. Avram, datorită lui Avram și datorită credinței lui, datorită nădejdii lui și legămintelor pe care le-a făcut el cu Dumnezeu, neamul întreg care a urmat după el, Avram a mijlocit pentru el. Și de multe ori Dumnezeu a zis, vă iert pentru Avram, robul meu. Vă iert, vă iert, vă iert, vă îngădui, vă las. Vă primesc, vă șterg păcatele, le uit, le trec cu vederea pentru Avram, robul meu. Deci mijlocirea vieții lui Avram înainte lui Dumnezeu era mare. Și Dumnezeu pentru Avram și pentru că ei încă se da, dar dacă ei se desprindeau de neamul lui Avram, dacă ei nu se mai numeau fiul lui Avram, dacă ei nu mai vreau să se socotească fiul lui Avram, dacă ei se lepădau cu totul de credința lui Avram, nu mai mijlocea Dumnezeu. Mijlocirea nu mai era valabilă. În momentul în care ei se depărtau complet și nu mai aveau nicio legătură cu Avram și nu-și mai arogau viață, nu-și mai bazau, nu se mai temeluiau pe Avram și pe credința lui, ei erau în mâna blestemului, nu mai ieșeau de sub binecuvântare. Și putem scrie cărți întregi despre ce s-au întâmplat cu cei care nu s-au mai aflat sub binecuvântarea lui Avram și a vieții lui. Și ce s-a întâmplat cu ei? Și cum s-au decimat neamul acesta? Numai cei care au păstrat cumva numele lui Avram și credința lui Avram și nădejdea lui Avram, aceia s-au câștigat și au rămas încă. Și neamurile lor au continuat și au trăit. Iar cei care au ieșit de sub ascultarea lui Avram și a vieții lui, s-au pierdut și binecuvântarea și mijlocirea lui Avram pentru ei. Așa și cum noi creștinii, mijlocirea lui Hristos, că până la urmă noi, dacă suntem și ce suntem, și dacă Dumnezeu ne lasă în viață și dacă nu vin peste noi toate necazurile pământului și dacă merităm să mai trăim noi, este pentru că Hristos, pentru că noi am chemat numele lui Dumnezeu, am crezut numele lui Dumnezeu cel adevărat, mielul lui Dumnezeu, ne-am împărtășit cu sângele lui și acesta, sângele lui și viața lui și faptele lui și lucrarea lui și cuvintele lui mijlocesc înaintea lui Tatălui pentru noi. Înțelegeți? Dar în momentul în care tu te lepezi complet de Hristos și nu mai vrei să auzi de El niciodată, nu mai mijlocesc acestea înainte lui Dumnezeu și te pierzi definitiv. Dar merge mai departe. David. Sunt locuri multe în Scriptură în care Dumnezeu iartă mulți regi și multe neamuri care au greșit enorm, enorm înaintea lui Dumnezeu și totdeauna Dumnezeu le răspunde: pentru David, robul meu, voi ierta. Pentru David, pentru cel pentru care i-am promis, pentru că i-am promis lui, pentru că l-am iubit pe David. Pentru că David, prin faptele lui și prin viața lui, a mijlocit înaintea mea și mijlocește neîncetat. Adică mijlocește prin însăși ceea ce a făcut el. Ce a făcut David era o mijlocire neîncetată înaintea lui Dumnezeu. Și pentru asta îi ierta, îi îngăduia, exact că iar mă întorc, exact cum pe noi, care păcătuim și greșim neîncetat și iar ne întoarcem la păcat și iar la greșit, mijlocește sângele lui Hristos, înțelegeți? Hristos însuși. El se face păcat pentru noi. Nu e o glumă povestea asta când zicem că Dumnezeu se face păcat pentru noi. Că Dumnezeu își asumă vina pentru noi. Atâta timp când mai noi ne numim cu numele Lui și nu ne lepădăm de El și nu ne este rușine să ne numim creștini și nu vrem să ne lepădăm de El, Dumnezeu mijlocește pentru noi și pune El obrazul pentru noi. Hristos pune pentru noi obrazul. El ne răscumpără din păcat. Înțelegeți? El, pentru El suntem noi iertați, pentru El mai primim bucurie, pentru El, știți că vă gândiți de multe ori și ne gândim după câte păcate facem și după ce, cum înnegurăm o zi de dimineață până seara, o facem ca de zmoală, în urțenie, în gânduri întinate, în gânduri ticăloase, în răutăți, ajungând până seara să fim întunecați ca și catranul și dimineața ne trezim iarăși parcă cu o nouă șansă. Și Dumnezeu ne deschide. Și nu dimineața, de multe ori în aceeași zi. Ridică Dumnezeu toată negura asta și parcă iarăși. De unde credeți că vine această îngăduință lui Dumnezeu? De la noi și pentru noi, că suntem noi o valoare în sine? Ce valoare este? Că noi înșine nu ne dăm valoare și nu avem ce să ne dăm valoare, că suntem de trei parale. Opera de trei parale suntem noi. Nu suntem operă de mari valoare. Suntem de trei parale că ne-am făcut așa. Și pentru sângele lui Hristos, de dragul lui Dumnezeu. Că își pune Dumnezeu sângele pentru noi, că își pune El viața pentru noi, înțelegeți? Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, își pune viața pentru noi și pentru asta Dumnezeu ne mai dă timp. De fapt, El a închipuit asta în mai multe pilde, dar cea mai cunoscută este pilda unui om care avea grădină și în grădină avea un măslin sau un smochin neroditor și avea un grădinar. Grădinarul este Hristos. Și stăpânul grădinii vine în grădină și vede măslinul care n-a rodit mult timp, an de an, aștepta să rodească și el nu rodea, făcea umbră degeaba. Nu știu dacă aveți obicei, ați avut vreodată grădină. Nu este o răutate pentru un om să scoată un copac care e neroditor dintr-o grădină. Când e vorba de grădină, nu e vorba de promenadă sau nu știu ce. O grădină. O grădină când ceva crește mare și umbrește alte plante în jur, sub el nu prea se face nimic în general, sau greu crește ceva și toate plantele tind spre lumină, tind spre soare, iar dacă tu ești tufăros și cum e smochinul, să zicem, și plin de frunze mari și sub tine nu mai crește nimic, sau ce crește, crește doar se prelungește spre lumină, nu mai e florile, nu mai... Ei, deci e necesar să fie scos acel copac. Dacă nu face roade, n-are rost să stea acolo, că stă, strică locul degeaba și nici în jurul lui și nici sub el nu crește nimic. Adică strică și pe alții în jur. Așa că vine stăpânul grădinii, care a așteptat mulți ani ca acel mochin să rodească și îi spune grădinarului pe acesta să-l tai, să-l scoți din rădăcină. Și grădinarul, care este Iisus Hristos, stăpânul este Tatăl, grădinarul este Iisus Hristos, zice: stăpâne, mai lasă-l o vreme, mai dă-i un timp, mai lasă-l un an, că eu voi aduce-l, voi îngășa pământul, voi face tot ce se poate face și poate la anul va rodi. E, asta se întâmplă în general cu toată viața noastră, să știți, cu fiecare zi. Ce, asta a spus-o Hristos despre noi, știți? Că noi suntem ăia copacul. Și mijlocirea lui pentru noi, asta este. Adică roadele noastre sunt, văd, știți care sunt roadele și nu ne putem lăuda cu ele. Noi ne lăudăm așa cu roadele noastre unii față de alții și ne arătăm mușchii și nu știu ce am făcut eu, că nu știu, dar de fapt când stăm noi cu noi înșine și ne calculăm și ne cercetăm în fața poruncilor și în fața lui Hristos, sunt pline de mândrie, sunt pline de bățoșenie, cele mai frumoase fapte sunt întinate până la dâncuri și cariate ca un măr frumos la suprafață, dar el plin de mândrie și de părere de sine și de așteptări de a fi răsplătit după ce ți s-a făcut, de a ți se da, de a te vorbi de bine, de a... Deci e cariat, deci ca și cum ai zice, degeaba ai tu un măr frumos în grădină, că toate merele sunt stricate. La ce să-l ții? La ce să-l ții? Nu-i mai bun decât unul care nu face nimic, știți? Și toți suntem așa și nouă totuși ne minunăm că Dumnezeu ne mai dă un timp și ne mai dă un timp și ne mai dă un timp și hrănește pământul inimii noastre cu sângele lui și cu trupul lui și hrănește și face și face, exact cum zice Steinhardt: celui ce i s-a dat mult, mult îi se va cere, iar nouă ni s-a dat trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Auzi, adică mai mult decât atât ce se poate da. Și Mântuitorul mijlocește pentru noi și zice: mai dă-i timp, mai îngăduie el. Și dacă stăpânul mai îngăduie un timp, nu îngăduie pentru că îi place de copac, se uită brusc la el și zice, ca și Eva: wow, ce bun la vedere și bun la gust și frumos de... Nu, Mântuitorul, Dumnezeu se uită la el și nu-i pasă de copac. Copacul e un stârp, nu-i bun de nimic. Dar de dragul grădinarului, îl mai lasă, înțelegeți? Pe obrazul lui Hristos, pe sângele lui. Bine, fie cum zici tu. Asta este, de fapt, acest fel de a-L vedea pe Hristos, nu o spun eu acum, nu a inventat-o eu, ci ni l-a dat însuși Ioan Botezătorul, când a zis: iată, securea stă la rădăcina copacului, cine nu va aduce roadă, și vorbea despre Hristos. Vorbea că vine Hristos, cel care va face așa, 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 așa. Și dădea de înțeles că cel care securea pedepsei lui Dumnezeu, securea mâniei, deși e greu de vorbit de mânie, dar oricum, a vremii în care trebuie să fie, cum vă spuneam, nu neapărat că Dumnezeu se împiedică de noi, că nu mai are loc de noi, ci de multe ori noi, neghină fiind, facem și pe alții neghină în jur, și de multe ori noi, umbrind cu umbrarul nostru ned în roade, stricăm și în jurul nostru pe ceilalți care ar putea da și ei roade, dar nu dau, pentru că umbrim și stricăm locul. Ăsta e motivul pentru care ar trebui să iasă răul, înțelegeți? Dar Dumnezeu, în mila lui, zice: iată, se curastă la rădăcina copacului. Și aproape că numai că nu spune Sfântul Ioan Botezătorul, datorită lui încă nu vă dă Dumnezeu, datorită lui încă vă dă timp Dumnezeu, datorită lui. Asta e mijlocirea Fiului Dumnezeu. Dar sunt multe altele. David, la fel, cum am zis. Estera, de exemplu, în Cartea Esterei, în Vechiul Testament, în vremea în care evreii erau duși robi în Babilon și în Susa, în Marele Imperiu care avea capitala la Susa, un fel de imperiu dinaintea Imperiului Persan, al asirienilor, a babilonienilor, era un amestec între ei, un imperiu imens care era compus din 127 de neamuri, se cuprindea, venea dinspre India și nordul Indiei până sub Himalaya și cuprindea totul până în Grecia și nordul Africii până spre Maroc. Deci era imens, era un imperiu imens. Pe urmele lui s-a zidit mai târziu Imperiul Macedonean al lui Alexandru Macedon. Și acest imperiu cucerește Israelul, îl face praf și pulbere, dărâmă templul cel mare al lui Solomon și ia pe toți evrei, mare parte a lor, și duce la Susa, în capitala imperiului, undeva în Persia centrală de astăzi, adică în Iranul de astăzi, cam acolo era Susa, și face robi. Face robi. Și printre cei pe care i-a dus robi, era și familia lui Mardoheu, unul dintre marile familii nobiliare și preoțește ale templului din Ierusalim. Și care în marele val de refugiați care sunt duși pe jos mii de kilometri, o ia și pe fica unchiului său, care era mai mică ca el, mult mai mică ca el, Estera. Era fica unchiului său. El era mult mai mare. Așa, ca vârstă, deși ea ar fi trebuit să fie, sau să fie un fel de verișor, nu? Verișor. Fica unchiului său. Și ea era mult mai mică și o ia la casa lui și o crește ca pe fica lui și după ce o împărăteasă a lui Artaxerxes, marele împărat al acestui imperiu, cade din grațiile lui acestui împărat, îi se propune să aleagă din toate neamurile, celor 127 de neamuri, din toate regiunile, din toate zonele, pe cele mai frumoase fete să vină la palat și el să-și aleagă una care e mai frumoasă. Și s-a ales din atâtea neamuri multe fete, printre care s-a ales și această fetiță orfană, Estera, care a fost aleasă în locul Vasei, fosta împărăteasă. Și se arată acolo la fel ca la Avram. A venit vremea când unii urau poporul iudeu, a venit vremea când Aman, un urător al imperiului, al evreilor, a dorit să-i ucidă pe toți în tot imperiul și a putut să-l facă pe rege să semneze o hârtie prin care toți evreii din toate neamurile unde era imperiul să fie uciși. Ea, evreoaica, dintre alte multe soții, dar era o aleasă între acele soții, ea mai deosebită, a îndrăznit să mijlocească în fața lui Artaxerxes, să mijlocească pentru iudei. Ea, care putea să zică să moară toți iudeii, eu rămân oricum sunt împărăteasa, dar auzind tângerea iudeilor și care au zis mijlocește pentru noi, tu poți, fă ceva pentru noi, ea a îndrăznit, nu aveai voie să-l deranjezi pe acest împărat. Dacă îl deranjai într-un timp și într-o vreme în care nu erai chemat, mai ales ca femeie, trebuia să fii chemat acolo la el. Dacă tu îndrăzneai să zici am ceva să spun, putea să spună să-ți se taie capul așa, ca și cum m-ai deranjat. Ce cauți tu aici? Ți-ai depășit limitele. Și a îndrăznit și a zis, postiți voi, mijlociți voi pentru mine, postiți 3 zile și 3 nopți să nu mâncați, să nu beți nimic, toți iudeii din imperiu, și după aceea voi merge eu la rege și îl voi ruga. Dacă va hotărâ din prima să mi se taie capul și voi, mi se va tăia la toți. Dacă scap eu, scăpați și voi. Și așa a făcut, au mijlocit ei pentru ea înainte lui Dumnezeu și au rugat și au postit. Și după aceea a mijlocit ea înaintea acestuia și l-a întâmpinat cu el, asprul, înfricoșător împărat, care dacă îl deranja cineva, fără să fie programat, dacă veneai tu așa să zici, știți, vreau să vă zic ceva, să-i se taie capul. N-aveai ce să discuți cu acest om, adică atâta putere avea încât își permitea orice. Și totuși a făcut mare plăcere să o vadă, dar cum de-ai venit tu, prințesa mea? Și au reușit și s-au salvat iudeii așa, prin mijlocirea ei. Deci este un mare exemplu al mijlocirii, tot a unei frumuseți, al Esterei în fața împăratului Susei și al împăratului babilonian și asirian al vremii. Dar sunt multe, multe, multe alte exemple. Moise mijlocește pentru poporul iudeu în pustie când aceștia greșesc enorm, enorm, enorm. Greșesc foarte mult înainte lui Dumnezeu și Moise mijlocește și ajunge să zică, Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Dar primește-i pe ei amărâții. Adică a mijlocit pentru ei și Dumnezeu a zis, pentru tine, Moise, îi iert. Înțelegeți? Nu-i vorba că Dumnezeu era așa ca Artaxerxes foarte mofturoși, ci cumva dădea de înțeles că primește această mijlocire a sfinților, înțelegeți? Primește această mijlocire a oamenilor care, la care, de care la el, lui este drag și este mare mijlocirea sfinților înaintea lui Dumnezeu. Asta e, un lucru care trebuie să întărească, să vă întărească tot ce vă spun eu aici, trebuie să vă întărească în credința, în mijlocirea sfinților, în mijlocirea Maicii Domnului. Nu, că toată Scriptura dovedește asta. Adică vedeți cât de importantă este mijlocirea sfinților înaintea oamenilor lui Dumnezeu. Și zice, cum zic protestanții, a, dar nu se poate, că după ce mor oamenii, gata, ei nu mai pot mijloci. Cum? Păi uite, Dumnezeu zice, pentru David vă iert, pentru Moise vă iert, pentru Avram vă iert. Și Moise și Avram și muriseră. Sau David și Avram. Muriseră. Și totuși, pentru el, Dumnezeu îi ierta. Unde este învățătura asta? Că plus că noi știm foarte bine că după ce omul moare, el nu moare. Mai ales după Hristos. După Hristos. Că oricine crede în mine, viu va fi. Și la judecată nu va veni. Ceea ce face porunca mea va fi viu și la judecată nu va veni. Ci s-a mutat din moarte la viață. Păi, cum? Cum să zicem? Cum ne cinstim și călcăm în picioare cultul sfinților și bajocorim și vorbim că merge să vă închinați la hârci și la oase goale și... Cum? Când Scriptura toată vorbește despre asta. Înțelegeți? Ortodoxia merge pe calea Scripturii, nu merge așa de capul ei, când peste mormântul Elisei, murise Elisei, nici nu se mai știa mormântul lui. Adică se acoperisele inscripțiile pe care scria. Este Elisei, prorocul lui Dumnezeu. Murise Elisei, ucenicul lui Ilie, și mormântul lui trecuseră sute de ani și era acoperit acolo. Și când au vrut să îngroape un evreu oarecare, l-au scăpat din greșeală peste mormântul lui și a înviat evreu, atingându-se de mormântul lui Elisei. În Vechiul Testament, mortul Elisei, prorocul, avea trupul lui încă și mormântul lui. De unde acest obicei al oamenilor că iau pământ de pe mormintele sfinților și acela este curățit și sfințit, nu? Păi nu s-a atins de oasele lui evreul ăla care a căzut, s-a atins de piatra aia și de pământul care era deasupra și a înviat. Asta în Vechiul Testament, cu Scriptura în mână. Și noi că nu, că hârci, că oase goale, că gata, că de unde prostia asta și ideea asta care a îndepărtat atâția mii și sute de mii și milioane și zeci de milioane de oameni de această puternică mijlocire a sfinților, de această puternică înfricoșătoare ca putere și ca valoare mijlocirea Maicii Domnului. Nu? Și după Pavel, care mijlocește pentru poporul evreu și care spune că el vrea să fie anatema, anatema înseamnă să fii alungat din fața lui Hristos, să nu-l vezi niciodată pe Hristos, să n-ai parte de el niciodată. Că el vrea să fie anatema, dar să fie primiți iudeii neamul lui. Pentru că îi vedea învârtoșați și nevrând să crede în Hristos, el s-a rugat lui Dumnezeu că mai bine să fie la anatema, dar iudeii să se întoarcă. Și Dumnezeu i-a dat acest dar, această profeție pe care i-a spus-o, că la sfârșitul veacurilor iudeii se vor întoarce. Poate și pentru credința lui. De fapt, el, tot ce face omul se răsplătește. Și bun și rău. Tot ce face omul se răsplătește. Sau se răsplătește prin tot ce omul trebuie să-și răscumpere greșelile într-un fel. Nu răscumpere prin faptul că nu și le răscumpără prin faptul că Dumnezeu are nevoie să le răscumperi tu, că el e ceva acolo, ai cheltuit ceva și trebuie răscumpărat. Înțelegeți? Nu, ci tot ce ai greșit sau tot ce ai făcut rău, acum trebuie să răscumperi ca și cum mâna aceasta ți-ai distrus-o, nu știu ce ai făcut cu ea, a rămas nedezvoltată, uscată, fără mușchi, pentru că, nu știu, ai ținut-o undeva prinsă. Să presupunem o nebunie de genul ăsta. Cu mâna aia trebuie să lucrezi foarte mult până să ajungi la măsura să fie ca și cealaltă. E așa, orice păcat care l-ai făcut, când zice Părintele Arsenie și zic alții că trebuie răscumpărat, trebuie oamenii, părinții duhovnicești și cei din Moldova și alții, vorbesc simplu, așa e, nu vorbesc atâtea complicații cum vorbim noi. Și zic, trebuie plătit păcatul care l-ai făcut, trebuie plătit. Părintele Arsenie zicea, ți se iartă, dar totul trebuie plătit până la capăt. Ei nu merg până la capăt în explicație. Nu trebuie plătit că Dumnezeu are nevoie să-i plătești ceva. Ci este singura cale de tămădui sufletul, înțelegeți? Că acele păcate pe care le-ai făcut au lăsat urme adânci. Cum vă spuneam altă dată, ca un glob de ceară pe care ai tot apăsat cu degetul și ai muiat ceara și ai făcut acolo un șanț. Așa e orice păcat pe care îl faci și în loc să vină picătura sau apa care curge și care coboară pe toate părțile în același timp și îl umplu de Harul Duhului Sfânt, aceea e apa, înțelesul apei, ea se va scurge prin șanțul ăla și va curge jos, fără să ude tot globul. Așa este patima, unde s-a apăsat și s-a făcut loc, acolo trebuie mult mai multă luptă. Mult mai multă luptă ca să acoperi iară șansul acela. Dumnezeu ți-a iertat păcatul, nu e problema asta. Dar e vorba că trebuie cumva să îți răscumperi acest păcat, nu îl răscumperi că are nevoie Dumnezeu să răscumperi, ci să lupți, să îndrepți firea ta. E o luptare, o luptă de a-ți îndrepta firea. De a-ți îndrepta tu firea. Ca o tablă care ai făcut-o așa și acum trebuie să o îndrepți. Încetul cu încetul. Și aici e taina legăturii tale cu Dumnezeu, care știe ce să-ți dea și la vremea cuvenită și cum să-ți dea. Și o să vă spun câteva lucruri care puțin o să vă înspăimânte. Dar trebuie să știți despre ele. Adică, Dumnezeu ne iubește foarte mult, foarte mult. Noi trebuie să ne îndreptăm firea. Cea mai frumoasă, cea mai înaltă formă de îndreptare a firii noastre, după ce am făcut atâtea păcate, am spus atâtea vorbe rele, cea mai ușoară, cea mai înaltă formă este când omul își asumă singur. Își asumă el singur. Ia poruncile, le face, se duce, ajută, face poruncile lui Dumnezeu. Se ține de biserică, se apropie de Sfintele Taine. Aceasta e cea mai frumoasă și cea mai înaltă formă de îndreptare a firii. Sunt foarte puțini care merg pe calea aceasta. Foarte puțini care merg până la capăt în facerea poruncilor. Știți foarte bine că noi facem poruncile așa, superficial, la măsuri mici și cum putem și când vrem și cum. Ei, a doua, mai jos decât aceasta, în care aproape suntem toți, toți care suntem în biserică, suntem în asta a doua, de care o să vă zic acum, este că Dumnezeu, în dragostea Lui față de noi, prin oamenii cei mai apropiați, cei mai dragi, ne îndreaptă. Din cei mai apropiați, cei mai dragi. Adică, Dumnezeu ar putea să te îndrepte prin oameni vrășmași, prin oameni răi. Te prinde într-un serviciu acolo undeva, unde se uită urât la tine și acolo n-ai ce face, că ești dator, că ai datorie. Acolo stai, acolo te îndreaptă cu ciocanul, cu tabla. N-ai ce face. Înțelegeți? Dar în dragostea lui Dumnezeu, după, dacă omul nu are partea asta primă a ostenirii sale personale, dă să te îndrepte, încearcă să te îndrepte cu cei mai dragi oameni. În familie, cu prietenii tăi cei mai dragi, cu care spui inima și sufletul, dar acolo împreună cu el, cu acel om, încep să se vadă tot felul de nereguli, de nemulțumiri, de neliniști, de îți ies din tine toate patimile care le credeai că-s moarte. Ies din tine acolo cu omul acela. Cu prietenul, cu duhovnicul, cu nu știu, cu cine ție-ți drag, așa, și zici, wow, numai acolo să merg, numai acolo ies. Și de 1000 de ori mai important să știi că, domnule, eu trebuie să-mi vindec firea. Și bine că a venit prin aceștia ispita, nu prin nu știu ce vrăjmaș care îmi sparge gardul și vine și îmi dă în cap și mă lovește și... Uite din ăsta, până nu mă omoară până la urmă, mă îndreaptă, îmi spune, fă-mă așa. E mai bine de 1000 de ori. Oamenii nu prea vor chestia asta și protestează. Da de ce? Da de ce? Că era bine? Da de ce? Nu știu cum. Nu se prea bucură de această întâlnire și ieșirea patimilor și... Deci când, să zicem, ai patima... lașități. Ești laș. Ești fricos. Păi de 1000 de ori mai bine să iasă patima asta la iveală în relația ta cu prietenii tăi. Și să te îndrepți acolo. Ei să spună, măi, iarăși laș. Dar e prietenul tău care îți... E altceva să spună ăla decât să spună unul rău. Care, bă, lașă, bă, nenorocitule. Să te dea în mâinile oamenilor. Să te judece oamenii. Să te facă una cu pământul. Oamenii străini. Păi de 1000 de ori mai bine să zică fratele tău, prietenul tău. În familia ta, în casa ta. Dumnezeu ar vrea așa, dacă n-ai vrut tu de unul singur să luți cu patima. Dacă n-ai vrut tu să faci poruncile până la capăt. Te lasă cu oamenii blânzi, buni. Dacă nu vrei nici așa și foarte mulți protestează sau fug. Cum ies la iveală păcatele după un timp? Că ies la iveală păcatele, adică Dumnezeu, să zicem, ești prieten cu cineva, te căsătorești cu cineva. O să iasă la iveală, fără discuție, toate patimile tale, pentru că trebuie să le biruiești personal, trebuie să îndrepți tabla acolo personal. Așa îl biruiești pe diavol, dovedind și dându-ți Dumnezeu harul și punându-ți oameni în jur care te ajută să iasă, să scoți, să îndrepți toată răutatea firii, tu, în luptă personală, tu îl biruiești pe diavol ajutând pe Dumnezeu. Nu e așa un fel de iertare și tu ești biruitor asta a diavolului, că așa ți-a dat Dumnezeu să fii. Nu! Și ești un luptător care trebuie să lupți și să biruiești păcatul personal, față către față, cu ajutorul lui Dumnezeu și înconjurat de oamenii dragi. Nu vrei așa? Și tot protestezi. Foarte mulți nu vor așa. Și zic, nu cred că e bine. Eu nu cred că m-am căsătorit bine. Că, uite, o ieși tot rău la suprafață. Și se duce după altcineva. acolo era suprafață, iar lucrurile după 2-3 ani, după un an, după 6 luni. Iar zici, nu cred că m-am găsit bine nici cu ăsta, că uite ce a ieșit din mine. Merge în altă parte. Foarte mulți trăiesc într-o viață de un fel de, nu știu cum să o numesc, fugăreal, așa de, nu am cuvântul acum, lașitate, fugă, ascundere, crezând că ce-o fi cu mine, că-s blestemat. Oricine, nu știu ce, se întâmplă. Păi tu te întâlnești cu tine. Te întâlnești cu tine, Dumnezeu îți dă mare șansă să începi iară războiul. Și tu cum te întâlnești cu tine? Cum fugi? Cum îi lași situația? Cum fugi de acolo? Cum te ascunzi? Cum înlocuiești oamenii? Cum te muți la alții? Cum pleci dincolo? Cum faci nu știu ce? Te vei întâlni mai devreme sau mai târziu. Cei mai mulți înfricoșători este, eu ca duhovnic am văzut asta la mii de oameni, care Dumnezeu le-a scos în cale în multe feluri, a încercat să se întâlnească cu ei și să aibă o mică luptă, să nu fie niște lași, să înceapă lupta duhovnicească. De ce crezi că părinții vorbesc despre războiul duhovnicesc? Război, e un război, înțelegeți? Nu se poate altfel. Dar Dumnezeu ți este alături. Când te uiți la dreapta și vezi miile de îngeri încremeniți cu spadele, zici... Când te uiți la stânga și vezi miile de demoni înfricoșători, zici, oh, da, sunt îngerii. Deci, ce minunat, unde să-L cunoști pe Dumnezeu mai bine decât acolo, în războiul acela, înfricoșător? Unde să se arate că ești soldatul lui Iisus? Nu, așa la vatră, ordonanță, ducând o liță, Doamne. Știți că așa făceau ordonanțele. Stăteau acasă și ajutau familia ofițerului, ei nu mergeau pe front. Păi ce rușine era când și acum țin minte, ne adunam la făcut, clăi mari și veneau vechi, bătrâni din război, care acum erau încă, aveau 60 de ani, erau puternici și eu am fost pe front nu știu unde, eu am luptat nu știu unde și la acela a fost ordonanță. Și tot râdeau de el. El se salvase că a fost ordonanță. A reușit și a băgat, el a plătit ceva și era în spatele frontului la familia nu știu care, îi ducea, îi dregea. Da, ce groaznic. Și ăla era socotit pămpălăul satului. Nu a fost în stare, domnule, să fie soldat, înțelegeți? O să așa unul speriat în fratele frontului și fricos. Păi vreți să fiți ordonanțe de astea? Oamenii tot timpul, să fie ordonanță, unde m-am spate? Acolo, bă, nu știu ce. Lasă că știe Dumnezeu când se te scoate în față. Știe El. Fiecare moment, că noi ne minunăm, domnule, n-am avut problema asta, dar dintr-o dată m-au apucat nu știu ce frici sau nu știu ce altceva. Acum trebuie să te lupți cu frica. Un an, doi, trei, șapte, te lupți cu frica. Asta a pus Dumnezeu. Uite, asta e în tine, din neamul tău. De multe ori moștenim acestea din neam în neam. Și le se prelungesc mai departe la celelalte neamuri. Și nu stă nimeni în fața lor, nu le-a biruit nimeni. Pentru că au fost niște lași, niște fricoși, cum au dat de ele, au zis că sunt blestemat, au fugit pe la vrăjitori, au făcut tot felul de prostii în loc să înceapă lupta cu Dumnezeu. Înțelegeți? Suntem, din perspectiva asta, niște lași înfricoșători și niște... Cuvântul acela spus de Dumnezeu, slugă leneșă și vicleană, e absolut. Deci suntem leneși și vicleni și prefăcuți și ne băietăm toată ziua și nu facem nimic aproape, adică lupta noastră e zero. Cum dăm de greu, cădem pe spate, suntem terminați, blestemăm pe Dumnezeu, ziua în care ne-am născut, vai, vai, ce ai cu mine, ce ai cu mine. Și Dumnezeu îți ridică, după un timp, când crede că te mai întărești, iar îți pune în față, tu iar, vai, nu. Groaznic, vă place așa un copil? Îi pui caietul în față, fătă-mi, mă doare capul, mă doare, nu pot. Stai să fii bucuros, burtă, caietul iară. Bă, ăla-i copil. Îți vine să dai fel de pământ. Păi ce facem noi aici, mă? Adică, nu ți-e silă de asemenea om? Pe lui Dumnezeu n-ar trebui să-i fie silă de noi, că suntem așa de fricori, de terminați, de speriați, de vai de capul nostru. Și Dumnezeu zice, sunt cu tine, ține-o mâna, numai hai să facem. Hai scrie, temă, e casă. Înțelegeți? Nu, că mă doare degetul. Îngrozitor. Am cunoscut pe patul morții oameni care au hălăduit o viață întreagă fugind de întâlnirea cu ei înșiși. Fugind. Cum dădeau de ei înșiși? Ei erau de vină. Toți. Mediul era de vină. Feng Shui-ul nepotrivit. Oamenii erau de vină. Soțiile erau de vină. Soții erau de vină. Rudele erau de vină. Veacul în care s-au născut, totul era de vină. Că s-au întâlnit ei cu niște probleme la un moment dat și au fugit în altă parte. Și acolo au dat chiar de ei înșiși. Au fugit în altă parte și au dat chiar de ei înșiși. Și nu s-au luptat niciodată cu ei înșiși. Au schimbat la nesfârșit atmosfera, locul, oamenii și au încercat să se... Cu acești oameni, Dumnezeu mai are o șansă, ne mai dă o șansă. Îi prinde în situații de neieșit. Ori prin căsătorie în care, dacă mai ai un dram de conștiință, te prinde în căsătorie și ești legat că ești căsătorit, dacă mai ai un dram de credință, Ai un dram de frică de Dumnezeu, zici, nu pot să-L las așa să plec în lume, așa că nu mai pot. Stau aici, mor aici. Cum zicea, aveam o femeie, o numeam noi Gaga, bătrână, și ea nu suporta nimic, orice, nu. Păi de ce nu suport? Fă ce-s căsătorit cu el să suport? Adică, dom'le, avea multe prostii făcea, dar chestia asta, nu, dacă-s căsătorit, suport, acum asta este, suntem legați, suntem uniți, trebuie să mergem mai departe. Dar restul, nu. Sau copii. Ai, copii, dar ce să faci? Îl suporți, rapsi, te lupți acolo, stai de capul lui, stai tu de capul tău, te lupți cu mâniile tale, cu prostiile tale, cu tot ce iese din tine. Nu ai unde să fugi, unde să fugi? Cu lenea ta, că plânge noapte, păi ce mai stai, că mi-e lene, nu știu. Te duci, n-ai ce face. Te întâlnești cu toate, cu toatele tale. Și Dumnezeu ne leagă atunci. Cu deasila ne pune în față lupta. Cu deasila, dar e așa de urât. E ca și cum tot te pune în arenă cu sabia mână și tu te scunzi, te faci, mai mă! Și poate leagă cu două lanțuri acolo în mijloc, să stai acolo să te duci. Nu-i așa, nu ți-i rușine. Și dacă nici așa, ne mai dă o ultimă șansă bolile și necazurile care, mai ceva, nu poți fugi de pe pat. Dar așa acolo, nu mă lăsă mat, că nu știu ce, urli la adresă, își blestem pe Dumnezeu, faci, numai, ratezi ultima șansă, ultima șansă în care totuși acolo n-ai ce face, că ești legal, nu poți să ascult nu știu ce, să bagi manele, să faci nu știu ce ca să uiți. Nu poți. Că nu te mai, te doare capul, nu mai trebuie să te întâlnești cu tine și cu ce ești tu, înțelegi? Să începi lupta. E ultima șansă. Sunt unii, zic părinții, mai ales părintele la Sfântul Voca spunea despre asta, sunt unii care nu le mai dă Dumnezeu nici aceste șanse, pentru că îi știe și știe că și mai rău se vor face, și mai rău vor huli, și mai rău vor vorbi. Și atunci, nici o boală, nici un necaz, nu merg până la sfârșitul vieții așa, fugind dintr-o oră într altul, evitând întâlnirea cu ei înșiși, dar aceștia merg spre iad. Înțelegeți? Despre asta vorbesc părinții. Și ziceam de prima treaptă aceea, când îți asumi tu cu voia ta, lupți cu, și faci păcatele, faci legile lui Dumnezeu până la capăt. Rari oameni, foarte puțini, dar mari sunt aceia. Sunt cei mai iubiți copii al lui Dumnezeu. Sunt... Cum să nu-L iubești, nu? Nu i-ai spus, nu l-ai obligat cu deasile, i-ai spus doar cu vorba. Dacă puteți, spune, vin eu acasă, spălați aia, faceți aia. Și El face, îl găsești făcând toate lucrurile. Cum să nu-L iubești pe copilul ăla care... Nici nu l-ai amenințat, nici nu i-ai făcut nimic, nici nu l-ai egal, nici nu i-ai dat peste cap, nici nu i-ai făcut nimic. Și El a făcut tot, nu? Și s-a străduit să facă tot. Sau poate n-a făcut, dar s-a străduit, l-ai găsit acolo muncind, înțelegeți? Cum să nu-L iubești? Pe altul trebuie să-L obligi, trebuie să-L ții închis în casă, pe altul trebuie să-L bați, pe altul trebuie să-L dai la casă de corecție, pe altul trebuie să-L croază. Îl iubești pe ăla, dar nu se compară, nu? Aceia sunt sfinții. Aceia. Și mulți dintre moșii și strămoșii noștri care chiar au ținut și s-au străduit și au ținut ei cu simplitatea lor, cu cuvântul lui Dumnezeu. Aceia sunt foarte iubiți înainte de Dumnezeu. După aceea suntem, cum am zis, ne înconjurăm Dumnezeu cu oameni dragi, cu situații în locuri calde, în palate de cleștar ne pune, în case călduțe. Și acolo trebuie să facem, și acolo ne întâlnim cu noi înșine, și în condiții moi, cu pluși în jurul nostru, să facem și noi bine, să ne luptăm și noi puțin. Și nu vrem. Atunci vin legăminte, legăturile, prin copii, prin nu știu ce, prin căsătorii, prin prietenii, prin tot ce se poate omul lega și n-ai ce faci, mă, prietenul meu, hai mă să ies din lenevia mea să-l ajut, înțelegeți, că e prietenul meu. Hai să scot din buzunar, să-i dau, că e prietenul meu, înțelegeți? Adică, acolo și zici, Doamne, dar ce are Dumnezeu cu mine? Că tocmai cu asta mă tot atinge și uite la asta pățești. De ce? De asta, mă, că măcar cu ăsta să faci ceva. Măcar aici să înceapă să crească, să te depășești puțin. Dar ce are cu mine dacă s-a enervat pe mine, s-a supărat? Eu îl țin la el. Ca să rabzi, mă, ca să rabzi. Și trebuie să, dacă la el nu rabzi, la cine o să rabzi? Înțelegeți? E o încercare, e o luptă. Oamenii, noi suntem învățați așa cu un creștinism foarte plăștit, așa și... de ofițeri, de ordonanțe rămase pe acasă, de proști la vatră, stând pe acolo cu tigăile pe vatră. Nu! Deci creștinismul e o chestie de luptă, de strădanie, dar împreună cu Dumnezeu, de luptă interioară a sufletului și după aceea și exterioară, prin faptă, prin lucrare. E ceva foarte înalt, foarte luminos, foarte puternic, foarte bărbătesc, în sensul general, nu numai că foarte... jertfelnic. Tot ce poate fi mai frumos în cuvântul ăsta. Tot ce poate fi mai frumos. Deci, te înconjoară așa. Nu vrei. te dă pe mâna oamenilor astea atunci, cu șefi răi, cu soacrele, cu nu știu ce și acolo. Vă trageți la palme până vă muiați. Părintele Arsenie spunea, nu vrei să te pleci la poruncă, nu vrei să te pleci la cuvântul blând, nu vrei să te pleci la oamenii buni din jurul tău. E, o să te pună Dumnezeu între cei care s-asemenea cu tine să vă trageți palme până vă muiați. Adică atâta primești că zici, m-am săturat, nu mai vreau să mă cer, să mă porcăiesc ca la ușa corpului. Nu îți mai place, te saturi și te și doare, că ăia lovezi mai aspru și mai mulți, tu ești unul. Și te moai așa, da, e bine așa, dar mulți nu se moaie. Nici așa. Și dacă nici așa, evenimente, situații grele, războaie, îngrozitor, situații care te prind din toate părțile și te strângi și n-ai cum să scapi. Cum sunt tribunalele, închisorile, ce poți să faci, unde să scapi? Sau situații care te fac de râsul familiei, râsul neamului, râsul, ți-e scoală iveală, rufele murdare, de nu mai știi nici tu pe unde să le bași, ce să faci. Că nu mai ai ce să faci. Și acelea te zmeresc. Păi da, nu era mai bine să te zmerești tu de voia ta la început? Nu era mai bine așa? Nu? După aceea, dacă nici așa cu bolile, cu necazurile. Deci înțelegeți? Astea nu sunt voia lui Dumnezeu. Nu sunt voia lui Dumnezeu. Dar sunt ultimele încercări ale lui cu tine. Altfel nu se poate face nimic. Sunt, cred că, vreo șapte trepte până la ultima, cea mai din urmă. Dar acum, întorcându-ne, Pavel mijlocește pentru iudei. Hristos însăși, viața lui este o mijlocire continuă și neîncetată. Tot ceea ce este el. Hristos este mijlocitorul. A, că acum nu ne frică să mai zicem că iudei, ăștia protestanții noștri tot timpul zic hă, el singur mijlocitor, nu știu ce și noi. Da, dar este adevărat, dar nu înseamnă că Maica Domnului și Sfinții nu sunt mijlocitori. Păi toate întâmplările din pildele, și din pildele Mântuitorului. Și din viața lui dovedesc asta. Dumnezeu iartă pe cel coborât prin tavan, care nu zice nimic, nici nu știe pe nume. Nici nu spune, sunt eu, Doamne, nu știu ce, vreau să mă vindeci. Că pe toți îi întreba, vrei să te vindeci? Pe acela nu l-a întrebat. De ce? Pentru credința celor patru, mijlocirea celor patru, că au crezut aia patru. Iartă și vindecă pe fiica cananeencei, care probabil că avea 18 ani, sau cât o fi avut, care era demonizată. Numai pentru credința mamei, pe care o laudă. Credința mamei era mijlocirea, înțelegeți? Pentru asta și pentru mijlocirea acestea se face botezul și la copiii mici. Pentru credința nașilor, care e mijlocitoare înainte lui Dumnezeu. Și pentru asta îi se dă harul acelui dinainte, chiar dacă el încă n-a mărturisit. De asta ortodoxia merge pe adevărul acesta, al Scripturilor. Nu, păi de ce fac la copiii mici? Că nu-i voie, că nu știu ce. Ba, e voie, uite, așa a făcut Dumnezeu, așa a binevoit. Și vă mai dau 100 de exemple din Noul Testament, în care Dumnezeu a îngăduit mijlocirea celorlalți pentru unul care încă habar n-avea. Pentru noi încă sângele lui Hristos a mijlocit pe când noi habar n-aveam și nu ne interesa. Înțelegeți? Nu ne interesa. Și El era deja mijlocitor pentru noi și deja se murea pentru noi și punea sufletul pentru noi și noi nici nu existam. Și, da, nu are rost să mai vorbesc. Despre mijlocirea Maicii Domnului în sine este o mijlocitoare și o arată cea mai frumoasă întâmplare, singura care se specifică prima minune a Mântuitorului din Cana Galilei, e ca și cum ar zice, dacă vreți să se înceapă minunile în viața voastră, cereți mijlocirea Maicii Domnului. Dacă vreți să mă cunoașteți pe mine ca al făcător de minuni, chemați pe Maica mea. Așa se întâmplă. Prima minune făcută de Mântuitorul se întâmplă prin mijlocirea Maicii Domnului, care a zis, nu mai au vin. Și chiar dacă părea că nu ascultă și nu interesează, a făcut minune și a călcat vremea și timpul în care el trebuia să vină în lume, să se descopere lumii prin minuni și a făcut după voia Maicii Domnului. Cum nu este ea mijlocitoare pentru noi? De fapt, și aici vreau să ajung. De fapt, toată credința creștină se bazează pe mijlocire. Noi, toată temelia harului care ni se dă nouă, temelia bunătății lui Dumnezeu care ni se dă nouă, nu stă în faptele noastre. Nu noi pentru faptele noastre, ci pentru mijlocirea altora. Cum să vă explic? În ce fel să vă spun? Se aseamănă viața creștinilor cu o imagine din iad pe care cunoscută, dar nu are rost acum să spun cine, cum, când. Stând la o masă, niște oameni care mureau de foame, deși masa era plină, pentru că nu-și puteau duce mâinile la gură. Nu-și puteau duce mâinile la gură să mănânce. Puteau să facă orice cu mâncarea, numai la gură nu puteau să o aducă. Și au înțeles ei că trebuie să dea altora din fața lor sau altora și ei să le dea și lor. Și așa doar puteau să hrănească, dând altora și le deau și ei. Dar așa tu nu te puteai hrăni și nu te puteai apleca să iei. Așa este, așa se întâmplă în creștinism. Adică dacă ți se dă ceva, dacă primești harul lui Dumnezeu, dacă ai primit darul credinței, dacă ai primit orice, nu ți s-a dat pentru că tu ai fost nu știu ce mare trăitor, nu știu ce fapte te-au recomandat, ci pentru că alții au mijlocit pentru tine. De aceea este așa de unit și de legat înainte de Dumnezeu cele două porunci. Iubește Dumnezeul tău ca din tot fătul tău, cugetul tău, virtutea ta, inima ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, arătând ce înseamnă să iubești pe aproapele tău, să ții la el, să-l îngădui, să rabzi, să ierți, să-i dăruiești ce ai vrea să-ți primești tu. Ceea ce vreți să vă facă vouă oamenilor, faceți voi lor. Și mijlocind tu pentru el. Deci, cum ai vrea tu să se roage pentru tine cineva, roagă tu pentru el. Cum ai vrea tu să facă cineva pentru tine, faci tu pentru el. Mijlocind pentru el, de fapt, asta e taina și cu asta vreau să încep. Însăși, asta a fost, până la urmă, aș putea zice, un alt nume al căderii omului atunci în rai, că omul n-a mijlocit pentru celălalt. Când Dumnezeu, de ce credeți că este acest dialog între, nu știa Dumnezeu ce s-a întâmplat, între Adam, Eva, șarpe și Dumnezeu. Când a venit Dumnezeu și se făcea parcă că nu știe de Adam și zicea, Adame, unde ești și nu știu ce. Și Adam se ascundea pe acolo și nu știa cum să nu-ți răspundă și se întâlnește cu el și zice, ce ți s-a întâmplat? Cum? De cine ți-a spus că ești gol? Și parcă e așa un fel de interogatoriu al unui necunoscător, cum se numesc aceștia care interoghează?
Procuror.
Un procuror care acum trebuia să descopere lucrurile. Ce a fost? Cine ți-a spus? Ce s-a întâmplat? Nu. Dumnezeu nu făcea asta pentru că nu știa. Ci și pentru ca să-i dea timp omului să-i pară rău și să-și ceară iertare, dar mai mult decât aș cere iertare. Mai mult. Să mijlocească pentru celălalt. Înțelegeți? Dacă Adam mijlocea pentru Eva și spunea, Doamne, păi de fapt asta a făcut și făcea și ne spunea mai târziu Sfântul Siloan. El își asuma păcatul celuilalt, de fapt asta a făcut Hristos. El își asuma păcatul nostru și a zis, ia-mă pe mine, dă-mă pe mine morții, m-am făcut șarpe, m-am făcut blestem pentru neamul omenesc, m-am dat eu schimb iadului pentru ei, dar pe ei iartă-i. Asta a făcut Hristos, de fapt. Înțelegeți? E, asta n-a făcut Adam și n-a făcut Eva în rai. N-a mijlocit pentru celălalt. Nu, n-a fost responsabil față de celălalt. Dacă eu cred că mai mult decât aș cere iertare, care e numai o primă parte, cererea de iertare e o primă parte a căii lui Dumnezeu. Dacă era numai îmi pare rău, am greșit, iartă-mă pe mine, iar pe ea du-o în iad, sau invers, iartă-mă pe mine, iar pe el du-l în iad, sau nu mă interesează ce va fi cu el sau cu ea, dacă era numai atât, e numai jumătate și nu cred că se salva. Nu numai să mă iert, iartă-mă, ci mijlocirea pentru celălalt, ceea ce ne-a învățat Hristos, de fapt, să facem, să privim pe celălalt ca pe noi înșine și să-l iertăm pe celălalt cum ne iertăm pe noi înșine și să-l îngădim pe celălalt cum ne îngădim pe noi înșine. Asta ne-a învățat marea taina mijlocirii, de fapt. Până la urmă, pocăința, în cel mai înalt formă de înțelegerea ei, nu este numai o schimbare a minții și o conștientizare a păcătoșenii noastre care o să tot clamăm pe toate drumurile. Că sunt păcătos, sunt nevrednic. Nu! Ci este, da, sunt nevrednic, sunt nenorocit, dar să fie mai mult, mai milă de celălalt, să mijlocești pentru celălalt, să te doare inima pentru celălalt mai mult decât de tine. Că de-aia zice, cel ce nu se leapă de sine, cel ce nu se uită pe sine. Cumva, și ce să faci cu sinele acelea, dacă nu mai este pentru tine? Cui? Spre ce să-l îndrezi? Decât femeia față de celălalt. Mijlocirea pentru celălalt este marea taina împărăției care deschide toate ușile. Și vedeți, orice poate face, de mii de lucruri poate să facă un preot prin taina, harul pe care îl are. Mii de, nu prin el că poate el ceva. Se roagă și se face bine acela. Că i-a dat Dumnezeu darul și harul rugăciunii. Dar nu poți să te rogi pentru tine. Pentru tine rămâi la măsura credinței tale. Nu se întâmplă minuni cu tine. Nu se întâmplă minuni cu tine. Se întâmplă minuni pentru ceilalți. La mari pusnici ai pustiilor, mari sfinți. Când erau în pustietăți, trăiau în greutăți și necazuri și în ispite și în încercări și se rugau și trebuia să treacă luni de zile până părea că Dumnezeu o aude și ridică din ispite. Dar când venea cineva, oricine din afară pentru rugăciune, pentru el, imediat o împlinea. Înțelegeți? Mijlocirea Dumnezeu o iubește imens. Imens. Minunile care le făceau sfinții erau pentru mijlocire, pentru că ei mijloceau. Și pentru că se adunau doi sau trei. Știți, știți unde e marea taină a mijlocirii? Cum o putem numi altfel? Cel ce mijlocește privește prin ochii lui Dumnezeu. Cel ce mijlocește pentru celălalt vede curat, vede adevărat, vede prin ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu vede bun și pe cei care fac rău și face bine și celor ce fac rău și celor ce fac bine. Dumnezeu are altă imagine asupra omului. Alți ochi privesc pe om. Prin ochii lui Dumnezeu altfel te privește. Privește cu ochi de tată bun, de mii de ori mai bun decât orice tată. Prin ochi de mamă bună, de mii de ori mai bună decât orice mamă. Că dacă voi răi fiind faceți și dați cele bune copiilor voștri, zice Dumnezeu, dar Tatăl vostru cel ceresc, care este de mii de ori, de miliarde ori mai bun, nu? Asta vreau să ne spună. Și a mijlocii înseamnă să te asemeni cu Dumnezeu. Să te privești pe celălalt prin ochii lui Dumnezeu. Și unde sunt doi sau trei, acesta este un cuvânt foarte mare, unde sunt doi sau trei care se adună la un loc, care cer ceva, care dau o mărturie, li se va da lor, vor fi crezuți. Dumnezeu este primul și tu ești al doilea. Când vezi cu ochi buni pe celălalt, când îl mijlocești pentru el, când ai milă față de el. Și pentru doi martori Dumnezeu face minuni mari, înțelegeți? Împlinește cuvântul acesta. Face minunea aceasta. Este taina credinței creștine mijlocirea. Taina, cine aruncă la o dă la o parte și pune numai că Hristos nu mai este mijlocitor, restul nu se mai poate. Asta-s prostii. A alăturat aproape toată taina credinței la o parte și a rămas cu nimic. Dumnezeu ne-a dat marea taina mijlocirii. Dacă mijlocești tu, devii valoros. Devii valoros pentru că te asemeni cu Dumnezeu. Păi ce mai mare lucru decât să te asemeni cu Dumnezeu, nu? Care mijlocește necesitat pentru noi sau ne privește cu atâta drag. Te asemeni cu Dumnezeu. Păi ce mai mare lucru vrea omul decât să te asemeni cu Dumnezeu? Și să te asemeni cu Dumnezeu nu înseamnă numai să te asemeni, ci că Dumnezeu vine în inima ta și locuiește și vine să stea cu tine la masa inimii tale. Adică tu, mijlocind pentru celălalt, Dumnezeu ți se dăruiește ție. Toate pildele vorbesc despre asta. Mila pe care Dumnezeu i-a dat-o acelui care avea 10.000 de talanți datorie era pentru ca nu era nicio milă dacă el nu mijlocea pentru celălalt. Dacă el ar fi mijlocind pentru celălalt, e mila lui. Dacă ar fi zis, te iert, mă, îți plătesc e datorie dacă o are altcuiva. Dacă el mijlocea pentru celălalt, și Dumnezeu mijlocea pentru 10.000 de talanți. Înțelegeți? Pentru el. În funcție de cum mijlocești pentru celălalt, Dumnezeu îți dă ție. Și ce să mai zicem? Toate pildele. De exemplu, pilda aceea în care un om îl găsește dator, un econom înțelept, care îl găsește stăpânul dator cu mult și zice, a, vino să facem socotelile că trebuie să te scot din... Trebuie să te scot, adică ești vinovat de moarte. Trebuie să te scot din economat, gata, s-a terminat. Și ăla cheamă repede pe toți care aveau datorii la stăpânul lui și zic, cât ești dator? Atâta. Lasă atâta, restul... Adică mijlocea, adică se punea el în locul lui. Cum ar vrea să-i se întâmple lui? Bă, așa ar vrea să-i se întâmple. Să-i se șterg din datorie, să-i se lase mai puțin. Așa a făcut el. Și așa de mult s-a bucurat stăpânul. Pentru că acela, prin mijlocirea lui, s-a asemănat cu stăpânul, înțelegeți? Și Dumnezeu l-a iertat de toate. Asta este taina. Aproape în toate pildele se vorbește despre această mijlocire. Fiul rămas acasă nu mijlocea pentru fiul risipitor. Dacă ar fi mijlocit, nu numai ce a primit fiul risipitor primea mult mai mult. Fiule, ale mele sunt toate ale tale. Tot ce am eu e al tău. Auziți ce-i putea de Dumnezeu. Tatăl și el nu vrea să mijlocească. Dar acesta îl judeca. S-a mâncat averea cu îndesmierdări și nu știu ce. Și a uite cum ai primit și nu mijlocea. Și el învăța și zicea, da, acesta era mort. Ce l-a învățat Dumnezeu Tatăl, de fapt, pe acest om? L-a învățat mijlocirea, blândețea, îngăduința. Mijlocirea, mă, dai, a murit, mă, acum a înviat. S-a pierdut, mă, acum s-a aflat. Iartă-l, mă! Înțelegeți? Nu pot. N-ai nicio șansă. Dacă nu ai, înveți această taină a mijlocirii, a îngăduinței, a răbdării, a dragostei față de el. Toate se numesc mijlocire, până la urmă. Îngăduința față de orice om. Răbdarea cu el. Dacă nu ai aceasta, nu vei primi nici tu, nici Doamne, mijlocire. Și multe aș putea să vă spun. De aici se deschid mii de căi, mii de deschideri. Ce să vă spun? Nu, o să mai bine să puneți întrebări, că... Da. Nu știu asta. Nu de aici am plecat. Nu cred că... Dar el Nu știu dacă a învățat să înveți, a învățat-o. Și mai mult cred că a învățat-o de la Sara. Că uite, Sara n-a zis nimic. N-a zis. Și nici n-am auzit vreodată că, de mai mult o s-a întâmplat asta, n-am auzit vreodată Sara să-l fi apostrofat, să zică, nenorocitule, de atâtea ori te-am scos din casă și m-am băgat în gunoaie pentru tine. Mare lucru extraordinar. A mijlocit și n-a reproșat. Ceea ce mi se pare împlinirea mijlocirii. Că și s-a mai întâmplat o dată, și s-a mai întâmplat o dată, și tot n-a zis nimic. Adică, ceea ce... Noi pierdem de multe ori și că mijlocim pentru celălalt, că ne lăudăm, că ne-am rugat pentru el, că mi-a durut sufletul pentru el, că nu știu ce, și am pierdut cam tot. Dumnezeu ne spune, iar tu când faci binele să nu îl zâmițezi, nu, nu. De aceea Dostoievski spune că cel mai puternic om este cel care poate să facă un rău, poate să distrugă, dar nu o face și nu se laudă vreodată că nu l-a făcut sau că putea să-l facă. Așa este Dumnezeu, așa trebuie să fim și noi. O întrebare. Cum pot să ajut pe o bătrână neortodoxă care toată viața a crezut în vrăji și a chemat vrăjitoare, iar acum trăiește într-o frică constantă de diavol și vrăji ajunsă până la paroxism, paranoia? Nu prea pot să o ajut. Adică pot să o ajut prin și milocind înaintea lui Dumnezeu pentru ea, ceea ce este un lucru foarte mare. Să, cu cât un om are păcate mai mari și îl disprețuiești și ți-e silă de viața lui, de felul lui de a fi, cu atâta mijlocirea ta înainte lui Dumnezeu, cu suflet curat și cu inimă fără umbră, este mai mare înainte lui Dumnezeu. S-ar putea, vă ziceam de Pavel, el trebuia, că de acolo am plecat, Pavel n-avea cum să nu-și repare parcă greșeala lui fundamentală sau ce a făcut el că l-a ucis pe Sfântul Ștefan, că el era capul care îi strângea pe toți și îi punea să ucidă și el a cerut firmane la, și însemne și peceți de la stăpânitorii, de la mai mari preoților care se ducă să-i prindă pe toți creștinii în Ierusalim. Deci era un fel de cap al răutăților. Și el a scos pe Ștefan, pe Sfântul Ștefan și a fost omorât în fața lui. El păzea hainele celor care aruncau cu pietre. Adică el era de față și se uita ce se întâmplă și probabil că e și dirija. Și Sfântul Ștefan l-a învățat această mare taină a mijlocirii, dar în ce condiții l-a învățat? I-a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Vă dați seama în ce condiții să-ți mijlocești tu pentru ei când erai omorât de nenorociți, care te dădeau cu pietre colțuroase în capul tău și în pieptul tău și te omorau cu cruzime. Se apropiau până la 2-3 metri și aruncau cu piatra țintit în tine, înțelegeți? Și se depărta, venea altul și aruncau cu piatra țintit în tine. Nu așa că aruncau toți din toate părțile și na, te îngropai în pietre și mai scăpai. Nu! Și loveau, ceilalți nu loveau ca să nu lovească pe ăsta care se apropia și fiecare se apropia și lovea. Exact așa s-a întâmplat când Mântuitorul a primit-o pe acea desfrânată și au venit aceia să-i zică că trebuie omorâtă cu pietre, că uite. Și fiecare se apropia cu piatra în mână. Asta era obiceiul. Să dea și el trebuia după aceea să retragă ca să vină celălalt. Cât erau? 20. Fiecare trebuia să lovească clar, direct, în locurile cele mai sensibile, cele mai dureroase, cele mai care pot ucide. Și Mântuitorul în minunea lui Dumnezeu, că nu știu ce scria pe nisip, în câte se apropiau, se uitau, se stau piatră jos și plecau. Înțelegeți? De asta se apropiau ei. Și vă dați seama aia care erau în spate, nu înțelegeau. Ce au bă ăștia? Hai mă cu iorot, eu mă! Vă închipuiți câtă râvnă aveau, că și acum au plin de râvnă. Că dacă greșești cu ceva, că te omoară în stradă acolo. Dar apoi atunci, nu? Când erau mult mai râvnitori. Nu știu ce taină a scris Dumnezeu. Părinții spun că poate că erau păcatele acelor oameni personale, numai de ei știute, pe care Dumnezeu le scria pe nisip și ei se apropiau și întorceau spatele și plecau. Dar nu știu ce era. Nu știm, nu ne lasă scris. Dar acești oameni lăsau piatra jos. E, în condițiile astea, închipuiți-vă cruzimea cu care l-au omorât Sfântul Ștefan și în condițiile astea el se ruga pentru ăia răi, urâții, criminalii, chipuri de demoni care loveau în el. Păi cine se poate învăța mai mare și mai mult taina mijlocirii, taina tainelor? De fapt, ne-a învățat-o Hristos pe cruce, care a zis că nu știu ce fac, Doamne, Tată, iartă-lor că nu știu ce fac. Sfântul Ștefan zice să nu îi se socotească lor păcatul acesta. De fapt, Mântuitorul ne-a învățat această taină, dar pe care Sfântul Ștefan a reactualizat-o în fața lui Pavel și Pavel, după ce face un asemenea păcat, după ce participă la o asemenea ucidere, după ce sufletul tău se încarcă de asemenea, păi vă dați seama, el după ce s-a întors la credință, oare putea să-și rap de el ce a făcut acolo? Putea să conștiința lui îl putea ierta? Nu era adânc întipărită în ceara minții, a inimii, a sufletului său, acea adâncitură pe care trebuia să o acopere cumva. Cum să o acopere? A umblat, a călătorit în toată lumea, a spus tuturor, a fost bătut cu pietre, a fost bătut, dar tot nu simțea că și-a plătit el. Și a făcut în locul acesteia, asta a făcut. A zis, Doamne, să fiu anatema, dar primește-i pe ei. Ceea ce e mult mai mult decât că ești bătut cu pietre, că ești bătut cu bice, că s-a spart corabia cu tine, că ți-au închis închisoare, că nu știu ce s-a întâmplat cu tine. Sprea puțin, acestea să fie anatema, e ca și cum ai zice, bine, să mă bată, să mă omoare, dar după aia mă întâlnesc cu iubita mea. Să facă nu știu ce, să mă țin un an, doi, dar mă întâlnesc cu iubita mea. Nu, să nu te mai întâlnești niciodată, niciodată, să fii șters, să te și uite, să zică cine ești tu. Vă dați seama, asta e jertfa. Iubita lui era Hristos, adică el era iubirea vieții lui. Și a zis, Doamne, să fiu anatema înaintea ta, adică să nu mai cunosc, să nu te mai cunosc, să mă cobor de viu în iad, dar pe ei să-i primești. Păi nu-i mare lucrul ăsta, e mare, asta e mijlocirea lui Pavel. Mare mijlocire. Pe cum să nu iubească Dumnezeu pe acești oameni? Că așa a făcut el. De aceea zice, nimeni nu iubește mai mult decât cel ce-și pune sufletul său pentru prietenii săi. Adică nu trupul, nu degetul, nu sufletul care e etern, care e veșnic și care alege el sufletul să nu fie, să nu aibă odihnă, să nu aibă pace, o veșnicie, dar să aibă ceilalți. Și la Hristos chiar se împlinește. Adică Dumnezeu duce la nesfârșit durerile, neputințele, strigătele, lacrimile oamenilor, blasfemiile, le duce, s-a făcut El blestem pentru noi, înțelegeți? Le duce El. Nu s-au terminat și El într-o fericire veșnică, Dumnezeu într-o răstignire veșnică, dar pentru El răstignirea aceasta este bucurie, adică dăruirea aceasta pentru om, pentru mireasa Lui care suntem noi, este o bucurie fără seamă. Dar sunt multe de spus. Am pus aici vreo 7-8 lucruri pe care vreau să mai spun, dar o să le vorbim data viitoare. Dacă aici n-am răspuns la chestia asta cu femeia aceasta care a făcut toată viața vrăji, iar acum e frică constantă de diavol, de vrăji, a ajuns la paranoia. Foarte greu. Poți să te rogi pentru ea, cu cât este mai urâtă, cu cât este mai întunecoată, cu cât este mai cu atât e mai mare rugăciunea ta, poți să nu gândești de rău, poți să o ajuți când îți cere, poți să-i faci binele când tu ai vrea să uiți de ea și să nu-i mai faci niciodată niciun bine și asta e mijlocirea cea mai înaltă. Iar mai mult de atât, nu prea ai ce face, dar peste toate și în toate, dacă poți, să-i aduci aminte că asta o faci pentru Hristos. Nu o faci că ești tu băiat bun, ca fată bună, nu o faci că ești educată bine, o faci pentru Hristos, înțelegeți? O ierți, o rabzi, o îngădui, o ștergi, o ajuți, o ridici, o duci pentru Hristos. Numai și numai pentru Hristos. Ca ei, cum am spus și în alte dăți, nu pentru că Dumnezeu are nevoie de lauda asta, ci pentru că ea trebuie să primească în inima ei că Dumnezeu, în primul rând, prin mâinile tale o ajută și că Dumnezeu o ajută și în al doilea rând să se trezească inima ei, să aibă o relație personală cu Iisus Hristos, fără de care nu se poate nici ieși din tristețe, nici ieși din tulburare, nici din frică, nici din nimic, din nimic, din nimic, din nimic. Fără o relație personală. Oricum să-i aduci în față pe Iisus Hristos, cum să, decât la un om care se simte dator, care se simte, dar el trebuie să știe că e dator lui Hristos. Nu-i dator oamenilor, nu-i dator, ci lui Hristos. Că tu ai făcut o faptă așa și ai reușit să mai stai și ai îngăduit și ai iertat și nu știu ce, pentru că așa te-a învățat Hristos. Și pentru că așa te-a îndemnat Hristos. Nu pentru că numai că ești tu bine educat și că ai o morală bună. Este și o smerenie pentru noi să recunoaștem asta și să o mărturisim, să nu mai lăudăm numai noi pe noi înșine, ci să o mărturisim pe Hristos, dar el, pentru el este un folos absolut. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, să zicem rugăciunea și mai vorbim despre asta data viitoare.
Cuvinețe cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericit iubită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără-ți căciune, de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, binecuvântă noi.
Amin.